Oke, selamat pagi semuanya. Ini rupa-rupanya sebagian besar dari kita masih sibuk di mana-mana dan semuanya hanya untuk kebaikan dan membawa manfaat sebanyak mungkin. Jadi juga supaya dimengerti. Gak apa-apa, kita mumpung juga ini karena keterbatasan waktu saja. Jadi sebetulnya kepinginnya juga menunggu mereka supaya mereka juga mendapatkan sesi ini. Tapi kita akan mulai saja daripada menunggu dan nanti bahasa Jawanya orang itu gawe. Mungkin kalau bisa saya ingin recap saat ini sampai di mana pengertian tentang bahwa Borobudur ini merupakan suatu peta untuk atau suatu jalan untuk penyempurnaan kehidupan ini, mencapai potensi tertinggi dari kehidupan ini. Kasampurna ning dumadi, misalnya kejadiannya ini seperti apa. Yang luar biasa, sutra-sutra atau teks-teks yang dipilih untuk digunakan sebagai referensi ukiran jelas. Urut-urutannya jelas. Tidak ada sama sekali yang random, tidak ada sama sekali yang acak. Sekarang dianalisa ini berapa buah apa, berapa biji relief, yang ini berapa relief. Banyak sekali teori-teori semacam itu, cuma nyatanya dengan dimengertinya isi pengetahuan yang dipersembahkan oleh Borobudur, semakin kita ketahui itu, semakin kelihatan brilliance, apa, kehebatan perancang Borobudur. Saya tentunya, kita semua bisa tahu bangunannya sendiri itu juga butuh perancang yang piawai. Ukirannya sendiri, kualitas ukirannya ini jelas luar biasa karena relief-reliefnya juga. Dan yang menarik kalau kita lihat study dibandingkan dengan relief-relief Buddhis di mana-mana, India, Myanmar, di Thailand, di mana, kita punya style yang khusus. Bukan ngomong ini yang paling baik atau dia Malaysia, bukan. Tapi Borobudur itu ukirannya mempunyai ciri-ciri yang khusus. Salah satu ciri-cirinya selalu berhasil mengukir yang sangat kelihatannya sangat dalam, tiga dimensi. Kita bisa lihat misalnya kalau di Thailand, ukir-ukirannya itu stylized, hampir seperti gambaran dari wayang kulit. Di India itu hidup sekali, hidup sekali kan. Ini kelihatannya di tengah-tengah. Tapi di tengah-tengah juga memiliki suatu apa pengertian tentang bagaimana memproyeksi relief itu supaya kelihatan hidup. Kita ini sangat beruntung dalam pengumpulan research untuk Borobudur kali ini. Kita dibantu banyak orang. Salah satu yang membantu ini yang namanya Pak Parno. Pak Parno itu fotografer. Itu beliau itu apa? Sudah ikut mengabadikan pemugaran Borobudur sejak di tahun 70-an. Beliau itu jadi foto-foto yang banyak kita lihat tentang pemugaran-pemugaran Borobudur itu hasil karya beliau. Bahkan beliau yang terakhir ini diminta untuk jadi fotografer ke beberapa tempat di Indonesia yang untuk foto ini, foto-foto beliau digunakan di buku, salah satu buku saya lupa namanya. Buku ini lalu digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai official gift untuk para delegasi pada waktu ada meeting IMF di Bali misalnya. Jadi apa, betul-betul fotografer yang mumpuni. Mumpuni dalam arti kata begini, ternyata tadi saya katakan ciri-ciri Borobudur, apa ukiran Borobudur ini, misalnya ya, memang paling banyak frontal, jadi ukiran ukiran sebagai misalnya kalau Buddha yang lagi meditasi, ukirannya frontal, jelas banyak. Tapi banyak juga yang diambil dari sudut begini. Padahal ukiran itu kan cuma dua dimensi. Jadi miring begini dan di depan apa Buddha ini banyak orang-orang yang hadir. Jadi apa ya spatial concept, konsep ruang dari nenek moyang kita tentang ini canggih sekali. Jadi tidak terbatas ke cuma dua dimensi, tapi betul-betul bisa melihat betapa ukiran-ukiran Borobudur itu, meminjam istilahnya Pak Parno, hidup. Nah, kecanggihan Pak Parno juga karena beliau juga tinggalnya di sekitar Borobudur. Salah satu beliau yang terkenal, kalau nanti kalian ke Borobudur, beliau itu punya toko warung nasi goreng dan bakmi goreng. Namanya Pak Parno Borobudur. Wah, enak. Enak sekali. Kondang juga di dekat sana. Jadi lain kali kalau ke Borobudur, kalau mau cari makanan kuliner yang enak, nasi goreng Pak Parno. Itu di Google bisa, ya dia tahu bisa ya. Itu kita masih tradisional sekali. Jadi kalau kita datang orang 30 harus nunggu 30 kali 15 menit dibagi kalau bersedia, karena itu masaknya satu-satu. Pak Parno ini mengatakan Borobudur ini reliefnya sedemikian rupa sehingga pada jam-jam tertentu di mana matahari keluarnya dari sudut-sudut tertentu, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, baru kelihatan begini. Bahkan beliau mengatakan, misalnya, kalau mau lihat matahari timbulnya dari stupa Dharmakaya timbul begini, itu setahun hanya dua kali. Bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, beliau tahu persis kalau nggak hujan. Jadi bahkan beliau yang menemukan tempat penglihatan Borobudur namanya apa? Putuk Setumbu. Itu beliau yang menemukan. Beliau yang jalan ke sana sampai di dusun Putuk Setumbu ini, beliau lihat, wih luar biasa sekali. Jadi kalau lihat foto Borobudur di fokurannya ya, kelihatan secara penuh, ini dari Putuk Setumbu ini. Beliau yang pertama menemukan. Sekarang kalau kita mau ke sana pagi-pagi jam 5 juga banyak ojek-ojek di ujung jalan di depan Hotel Manuhara yang siap mengantar ke Putuk Setumbu untuk makan. Jadi mengapa saya ceritakan begitu? Jadi ternyata ekspresi kebudayaan lokal itu tinggi sekali di Borobudur. Tidak cuma subjek ya, makanya saya katakan kan, kalau kita lihat ukiran yang di Borobudur ini banyak misalnya orang yang lagi ngeluku. Alatnya persis sama. Semuanya masih seperti sekarang masih ada. Jadi, terus yang nangkap ikan. Terus yang paling menarik, yang membuat tembikar. Kendi, bikin ini. Itu caranya bawa lempungnya, rupa-rupanya sampai sekarang masih seperti itu. Ini di ukirannya. Jadi nenek moyang kita pada waktu membuat Borobudur jelas menggunakan kesempatan itu untuk ekspresi kepiawaian, keprigelan, kemahiran para pemahat-pemahat lokal. Betul-betul yang dari luar. Jadi rupa-rupanya sekarang ada beberapa dusun di sekitar Borobudur yang masih meneruskan kebiasaan untuk membuat tembikar ini, bejana, mangkok, gerabah, misalnya, ya, bikin gerabah. Saya lupa namanya. Di sana sekarang masih di sini dan digalakkan. Mungkin 20 tahunan yang lalu pada waktu kita mulai membicarakan begini, saya juga pernah geremeng-geremeng sama lokal, makanya saya ngomong sama adiknya sekarang tadi teman kita yang di Salam itu kebetulan kakaknya Maskur yang di sini itu beliau itu juga sangat apa cinta Borobudur karena orang lokal, dan beliau itu juga sangat beragama, sangat tawakal. Beliau itu lulusan pesantren di Jombang dan luar biasa sekali keluarganya saleh sekali. Ibunya itu sampai sekarang setiap hari puasa. Jadi apa ternyata apa yang namanya lintas agama, makanya saya senang sekali lihat ada misalnya Budi di sini. Sebab ini tentang Indonesia sebenarnya. Ini kebudayaan Nusantara. Yang karena kebetulan yang ini Buddhis gitu. Tapi sebetulnya betul-betul budaya Nusantara yang kita harus semua ikut bangga sebagai anak bangsa sekarang. Nah, kita ini omong-omong saya setengah guyon ngomong sama Pak Anies. Pak Anies ini kalau dihitung Borobudur itu jumlah ruang yang ada di gang-gangnya Borobudur, tangga-tangganya Borobudur, dikali jam bukanya Borobudur, itu dibagi ruangnya, itu dengan target orang yang mengunjungi Borobudur, Borobudur enggak cukup. Tidak akan bisa menampung sebegitu banyak orang di sini. Bahkan betul Pak Yudi yang itu ngomong waktu saya di Borobudur 2-3 minggu yang lalu, beliau cerita tahun yang lalu hari kedua Idul Fitri hampir 40.000 orang datang di Borobudur seketika itu juga. Borobudur macet total. Tidak sempat padat merayap, tapi betul-betul tidak bisa maju, enggak bisa mundur, enggak bisa. Semuanya penuh. Tangga-tangga semua berhenti di sana, total gridlock. Yang satu mau pradaksina ke kanan, yang satu mau pradaksina ke kiri, enggak bisa. Kamu bayangkan, mereka hampir panik, panitianya ketakutannya luar biasa. Itu untungnya tidak ada apa-apa. Itu seandainya ada orang misalnya yang pingsan atau gini, ngakutnya susah. Enggak bisa keluar sama sekali. Apa, gridlock. Ini barusan nih. Baru tahun yang lalu, kenapa Idul Fitrinya. Tahun 2018, total gridlock. Bagus. Padahal, itu hampir semuanya masih domestik. Apalagi nanti kalau kepanjangan yang dari mancanegara yang datang. Satu. Kedua, risikonya luar biasa. Meskipun di mana-mana ditulis di, apa harap jangan duduk di sini, harap malah diduduki kok tanda-tandanya. Sama sekali enggak diperhatikan. Mereka enggak seakan-akan enggak begitu peduli tentang kelestarian Borobudur. Jadi tapi saya kira akan ada jalan keluarnya pelan-pelan, yaitu mengikut sertakan apa penduduk-penduduk apa dan terutama pemandu-pemandu yang ada di sana untuk ikut menjaga sistemnya, mungkin seperti sistem di Bali pakai pecalang gitu misalnya. Dan di Bali itu setiap banjar selalu punya apa punya tempat untuk latihan yang mengapresiasi kebudayaan Bali itu sendiri. Jadi sepertinya di Dusun Kraja ini mempunyai potensi luar biasa. 20 tahun yang lalu saya ingin meneliti yang namanya Pak Anies Bupati ini. Mengatakan bahwa beliau itu lalu tanya. Lalu menurut Pak Sarif benar, saya malah nyeletuk. Menurut saya ya, kalau Borobudur ada yang Borobudur itu, harusnya juga ikut menyejahterakan masyarakat di sekelilingnya. Jadi percuma Borobudur ini dipugar, ya terkenal gini, tapi masyarakat di sekelilingnya nggak dapat apa-apa, cuman dilewati saja gitu kan. Ya betul, yang jual asongan di sana dapat gini, tapi harusnya bisa lebih dari situ. Saya kasih contoh waktu itu ke Pak Anies, kebetulan keponakan saya yang apa saudara saya dari Kanada di cruise ship apa ya, kapal pesiar. Berhentinya di Semarang. 3 atau 4 bis nyewa polisi, dikawal polisi dari Semarang supaya enggak macet ke Borobudur, jujur ke Borobudur, paling beli aqua lah. Aqua pun mereka sanggup, saya kira. Enggak akan beli lokal. Lihat Borobudur, sudah lihat Borobudur, masuk bis lagi, ngueng pulang. Untungnya apa untuk kita? Kasih masuk saja. Nur itu contoh yang gamblang, yang jelas bahwa ini butuh pemikiran.
Apalagi dengan bandara baru
sekarang. Apalagi nanti dengan bandara.
Jalan tol langsung dari bandara ke Borobudur.
Betul. Tapi dari dulu pun, dari dulu pun ada konspirasi sudah dengan apa Garuda misalnya. Garuda itu dari Bali, flight pertamanya ke Jogja itu jam 6 pagi. Ya, karena mereka masih 1 jam kan. Sampai di sini jam 7 pagi. Ke Jogja, apa bukan ke Jogja, ke Borobudur dulu, sebentar lewat Malioboro, lihat apa Taman Sari, lihat keraton, sudah itu ke bandara lagi pulang. Nginap saja tidak. Sehari cukup lihat sini. Ini dari Bali. Jadi memang ternyata dulu Borobudur itu tidak diikut sertakan dalam diikut sertakan sebagai tempat yang dikunjungi, tapi kalau dipikir membawa kesejahteraan lokalnya ini hampir enggak begitu banyak. Makanya omong-omong semalam sama hasilan saya bilang omong-omong sama Pak Anies Buati ini pamannya Mas Kur yang di sana. Sekarang mereka sudah memberdayakan misalnya anak-anak muda di sana sebagai memberi kursus menjadi entrepreneur. Jadi intinya sebetulnya kepengen sekali melihat apa Borobudur ini memberi kesejahteraan kepada apa masyarakat di sekelilingnya. Saya kira ya kan harusnya kan seperti itu. Tapi kita pun juga jangan cuma punya mentalitas semacam begini. Kita pun juga harus bisa tahu bahwa kita punya sesuatu untuk mereka yang lihat. Nah sekarang kalau di sekitar Borobudur mereka sekarang pakai VW, mobil-mobil dikelilingkan ke sawah-sawah, mobil terbuka, mereka pakai apa motor apa keliling di sana. Nah kalau itu kan jauh, kalau ini kan agak jauh ke Borobudurnya, nggak bisa. Tapi kita harus mikir gitu, apa kira-kira yang bisa kita persembahkan? Tidak cuma hanya untuk cari duit, tapi betul-betul sesuatu yang misalnya sebagai Gusur Buddhis ya tentu ya kita bisa. Dan ternyata kalau kita pelajari di dunia itu hampir tidak ada suatu keagamaan atau spiritual atau tradisi yang bisa temancap di lokalitas kalau tidak didukung dengan budaya lokal, kesenian, budaya dan sebagainya. Jadi memangnya kalau mau ngomong begitu, misalnya tadi saya ngomong dengan Bu Weni. Bu Weni ngomong, kalau di Indonesia, Pecalen, semua PT apa AP, perguruan tinggi, semua punya gamelan. Karena diberi oleh kementerian. Saya kebetulan tahu, ada teman yang memang jagoan bikin gamelan, cuma yang kelas atas. Itu ditawari, mau ini ada kontrak pesanan 40 set gamelan. Setnya satu set sekian. Dia mikir-mikir, kok sedikit ternyata kontraknya jauh lebih tinggi dari itu. Saya nggak ngomong apa-apa, bukannya nuduh atau gimana. Jadi ternyata kita sendiri juga bisa tahu kan ya, bangun wihara itu paling gampang, tapi bikin ini wihara yang bisa digunakan, bikin menyentuh yang di hati, yang ngajar, yang mengajar itu intinya itu yang paling sulit tantangannya. Makanya saya senang sekali semalam diizinkan ikut puja bakti. Ya berarti kebudayaan itu masih hidup kebudayaan gini. Lalu jadi nanti kita mudah-mudahan bisa dipikirkan di mana adanya Borobudur ini, terutama yang sudah kita pecahkan hari beberapa hari ini di sini, mulai membuka ngawedar Borobudur sebagai suatu bingkisan aspek yang dari dulu belum pernah ditekankan, karena memang dari dulu belum ada yang bisa ditunjukkan, yaitu Borobudur sebagai apa sumber pembelajaran cara hidup yang lebih bermakna, pegangan masyarakat, pegangan Borobudur itu isinya ajaran-ajaran seperti itu, isinya pengetahuan-pengetahuan untuk pegangan hidup. Kalau di Puja Pati, kita baca parita, lalu ada terjemahnya. Kadang-kadang sempat atau tidak sempat baca terjemahnya, tapi karena sudah sering, kita anggap kita sudah tahu, jadi baca paritanya otomatis. Tapi sebetulnya, alangkah indahnya kalau betul-betul itu nanti, saya tadi rasanya salah lupa. Gimana, betapa indahnya. Pada suatu ketika nanti wihara-wihara di sini yang dibaca bukan pakai bahasa Bali tapi pakai bahasa Jawa. Ada, tapi paritanya masih tetap dibaca kan? Nah, karena sungkan kan? Karena pikirnya orisinilnya yang asli itu bahasa Bali toh. Nah kemarin saya ngomong ternyata boten kados mengata. Buddha itu pada waktu Buddha masih hidup malah pesan ajaran-ajaran saya ajarkanlah dalam namanya Sakaya Niruti dalam bahasa daerah kalian masing-masing, karena yang dipentingkan ngerti yang diucapkan bukan ucapannya pakai bahasa Bali. Cuman memang kalau pakai bahasa Bali itu kelihatannya lebih gagah, lebih original bahasa Sanskerta gitu. Makanya pun kadang-kadang kalian bisa tahu dua hari, tiga hari ini, kalau kalian kelihatan ngantuk-ngantuk, saya ucapkan pakai bahasa Sanskerta gitu. Saya kelihatan pinter gitu. Iya kan? Dan yang diajarkan kelihatan berbobot. Tapi sebetulnya enggak. Sebab Pali pun itu terjemahan. Sebab Buddha waktu ngajar, bahasanya bukan Pali. Bukan Sanskerta juga. Bahasanya namanya Prakrit. Bahasa yang digunakan di daerah di situ. Bahkan di mana Buddha ada, bahasanya ini sekarang disebut bahasa Magadha. Di daerah Magadha di sana. Jadi, Pali itu malah terjemahan sudah. Sanskrit juga terjemahan. Karena pertamanya yang diterangkan malah dalam bahasa yang namanya Prakrit ini. Yang disebut bahasa Magadha. Jadi, saya kira, ya mudah-mudahan, enggak tahun ini, tahun depan, namun kalau yang bisa, saya bayangkan ya, betapa indahnya. Kalau lagi di aransemen nyanyi begini, paritanya bacanya bahasa Jawa, nadanya sudah saya baca itu di buku kan tadi malam, harus ucapannya harus begini, nadanya begini. Ya kalau Pali begitu, tapi apa salahnya kalau misalnya bahasa Indonesia nanti ucapannya dandang gulo kinanti begini, kenapa kok nggak bisa ditembangkan? Harusnya oke kan, dan harusnya boleh, dan mesti lebih indah, lebih mengindahkan. Nah ini yang mudah-mudah dipikirkan, mungkin bantai-bantainya juga protes, tapi ya pelan-pelan. Ini bantainya di sini orang sendiri kebetulan. Jadi mungkin bisa diajak Gunman ngomong begini. Enggak, ini jadi maksud saya, jadi kesinambungan Pegat Borobudur ini akan betul-betul bisa dirasakan dan bermanfaat buat banyak orang. Kalaupun nanti pada suatu ketika ajaran-ajaran ini sudah dianggap tidak lagi relevan, ajaran-ajaran ini sudah dianggap lagi tidak membawa manfaat, nanti dengan sendirinya toh akan hilang. Tapi kita punya kewajiban melestarikan kalau bisanya, karena kita merasa ada sesuatu yang patut dijelaskan. Semalam saya itu senang sekali ikut Puja Bakti. Kalian di sini betapa untungnya kalian. Dibandingkan dengan gemerlapnya, kinclongnya, begitu wihara yang besar-besar di kota-kota besar, saya kira tidak sekusuk, tidak seberarti seperti tadi malam. Duduk di ditikar baca sambil begini, dan perasaannya dengan khusyuk begini, ini sesuatu yang berharga sekali. Jadi sesuatu itu hanya bisa langgeng, hanya bisa akan ada terus kalau masih tetap bisa membawa kegunaan, bisa membawa manfaat. Makanya ini meskipun sisanya hanya tinggal mungkin sedikit 2 jam atau 3 jam ya, saya ingin merekap sebetulnya Borobudur itu apa dan mengapa dibuatnya di Borobudur. Saya ulang dari apa permulaan secara singkat. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan Romo Muji, ditanya gitu, lo kalau gitu Pak Salim, mengapa Borobudur? Ini masih termancap di pemikiran saya pertanyaan itu. Sebetulnya apa tuh Borobudur itu? Mengapa kok ada Borobudur ini? Ternyata Borobudur ini dibikin untuk demi kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya dengan memberi kesempatan semudah mungkin sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan masyarakat ini masing-masing untuk mengumpulkan atau beraktivitas mengumpulkan daya kebajikan di dalam hati kita sendiri. Kalau kita di kota besar, biasanya kalau ketemu teman, kalau janjian ketemu di coffee shop, di toko kopi gini, yang dirembuk biasanya bisnis. Kalau enggak bisnis, yang dirembuk apa? Aktivitas-aktivitas senang-senang gini. Nah, makanya dan candi-candi itu macam-macam tujuannya. Ada candi yang dibikin untuk merayakan keperkasaan raja. Ada yang merayakan untuk apa? Kedikdayaan, ketenaran kerajaannya di sana atau untuk tempat sembahyang itu apa. Borobudur itu ternyata dibikin seperti apa sumber untuk pengumpulan daya kebajikan. Nah caranya bagaimana? Nah caranya ternyata yang jelas kelihatan di Borobudur, Borobudur itu semua ukirannya 1460 berapa panel itu semuanya sutra. Sutra itu yaitu teks yang misalnya kita baca semalam di Puja Bakti, Jaya Mangala Sutra misalnya apa, sutranya tertulis kan ya, dan kita apa kita lapalkan, kita ucapkan, kita nyanyikan. Di Borobudur sutranya ini diukir, jadi betul di misalnya di lagu ini betul-betul Borobudur itu yang ditampilkan adalah sutra kinukir. Sutra yang diukir, bentuknya bukan tulisan tapi betul-betul ukiran. Ini oleh pengamat-pengamat internasional di sana, ini masih belum pernah ditinjau dari segi itunya. Yang ditinjau malah yang dicari sumbernya dari mana ukiran-ukiran ini. Tapi ternyata memang betul sumbernya ada, dan sekarang setelah beberapa tahun kita di sini, ini kelihatannya kita mulai mengumpulkan dan sekarang hampir semua panel yang 1460 lebih ini kita bisa tunjukkan sutranya dari mana. Kita malam pertama membicarakan secara umum, hari kedua pagi kita membicarakan mengenai yang sekarang Borobudur begini. Borobudur itu yang paling bawah itu ukiran-ukirannya tertimbun oleh batu-batuan. Ditutup batuan 3 meter tingginya, 7 meter lebarnya sebagai bentuk pelataran. Karena ternyata pada waktu Borobudur dibikin ini melorot. Ukirannya sudah dimulai di yang paling bawah tapi melorot. Makanya pada waktu itu dipikirkan gimana enaknya. Lalu diputuskan mungkin enaknya waktu itu betul-betul dibangun batu-batu di sekelilingnya sehingga betul-betul Borobudur ini dicegah dari kemelorotan. Jadi sayangnya ukiran-ukiran di yang paling bawah, Mbok, monggo tengah jengkawan, ini saya kata kok, monggo bu, boten nawan apa kok, monggo lo gimboten galak kok. Nah, nonton. Wah, nonton betul sah sel-selan tenwinking nonton. Iya. Ya maaf saya pakai bahasa Indonesia ya, karena bahasa Jawa saya karatan. Ini sudah hampir 50 tahun mengungsi di Australia ini, jadi sebisa-bisanya kepengen praktek tapi karatan, jadi khawatir bingung kan. Jadi pakai bahasa Indonesia sebaik, jadi kadang-kadang aja pakai. Cuman saya latihan sama Pak Koyoko. Ya Pak, pengen latihan foto. Beraninya coba sama Pak Koyoko kalau ngomongan. Jadi gini, ternyata untuk dengan dimengertinya bahwa Borobudur ini dibuat sebagai suatu ajang pengumpulan daya-daya kebajikan yang kita sebut punya ini nanti tujuannya supaya masyarakat di sekitar ya ini dan murid-murid yang belajar di sekitar Borobudur ini akhirnya bisa belajar. Yang saya katakan, sayangnya lapisan terbawah ini ada 160 panel di bawah, ukirannya besar-besar, dan ini nanti kita sudah punya bukunya, jadi mudah-mudahan di dunia mulai bisa lihat semua ukiran-ukiran di sini. Ini ditutup. Borobudur dibuka beberapa kali, kebetulan kurang lebih di akhir abad ke-19, tahun 18 berapa. Ini salah satu insinyurnya jalan, lihat ada di pelataran itu ada batu bongkahan yang ada pinggulannya. Lalu beliau mikir kalau ada pinggulannya di atas, ini mestinya di bawahnya ada terusannya. Terus betul-betul dibongkar di bawah terusannya, mereka tercengang di bawahnya ada panel yang 160 ini. Terus dipanggilkan tukang foto pemotret yang ulung waktu itu. Oh, anak bangsa juga namanya Pak Kasian. Lalu waktu beliau menjadi Kristen ditambahi nama Sebas. Jadi Pak Kasian Sebas. Pak Kasian ini fotografinya wah mumpuni sekali. Jadi kalau kalian mau Google Kasian Sebas, ini foto-fotonya misalnya foto Serimpi Bedoyo di Kraton, foto wayang beber yang waktu itu ada di Kraton, atau yang pesan di latar itu luar biasa sekali. Nah, dari situ semuanya difoto satu persatu, 160 panel ini. Setelah selesai ditutup kembali. Nah, Borobudur itu kalau kita mau ngerti dari paling bawah sampai paling atas itu merupakan suatu kesatuan, suatu urut-urutan dari sutra-sutra atau sutra-sutra yang atau teks yang ditulis di sana karena mereka berpikir bahwa mereka ini apa ini akan membawa manfaat. Jadi yang dipikirkan mereka ini bagaimana caranya membawa apa manfaat buat yang lain. Semalam di Puja Bakti kita membaca parita tertentu. Nah, sutra-sutra yang ditulis di Borobudur ini ternyata apa pilihannya itu luar biasa sekali. Tadi yang saya katakan, Borobudur sebagai bangunannya pun sudah menunjukkan luar biasanya nenek moyang kita bisa membangun bangunan seperti itu. Nah, tapi yang kedua yang tadi saya katakan juga, tapi mereka pun penuh percaya diri sehingga ukir-ukirannya pun ukiran-ukiran yang berbau lokal, ukiran yang berbau Indonesia, yang berbau Nusantara dari segi ukiran. Tapi di belakang itu yang jelas saat itu mereka itu punya pengertian tentang keagamaan, pengertian tentang sutra-sutra ini yang luar biasa. Kalau enggak, dari mana mereka bisa milih sutra itu dan bisa menyetujui akan diukir seperti itu. Jadi mereka pasti punya pengetahuan itu. Jadi nenek moyang kita dulu itu ya seperti kita berusaha betul-betul untuk ngerti ajarannya, mengikuti yang mutakhir. Nanti kita sebentar akan kita sentuh sutra yang paling atas yang digunakan di Borobudur, mulai di tingkat kedua naik ke atas. Ini sutra yang bernama Gandhavyuha Sutra. Gandhavyuha Sutra. Gandhavyuha Sutra ini nanti sebentar kita lihat ukir-ukirannya. di Kranyabiha Sutra ini sukar sekali, karena sutra ini ingin menerangkan sebetulnya apa tuh yang terjadi dalam pikiran kita, apa tuh sebetulnya yang ada dalam pikiran kita ini. Jadi sudah mulai ngomongkan mengenai kesadaran diri sendiri, tapi sutranya ini apa sangat indah, menceritakan ada seorang, ada tokohnya, tokohnya namanya Sudana, Sudana Kumara. Ini nanti perjalanan Sudana mulai dari ingin mengetahui sebetulnya yang ada itu apa. Makanya kemarin saya ceritakan kalau dalam bahasa Jawanya mungkin kok Sudana itu tanya mengenai ingin menggayuh pertanyaan kasampurnaning dumati. Itu potensi jadi manusia ini sebetulnya seperti apa? Ini pertanyaan ini yang terus nanti dibawa dan akhirnya di atas sendiri itu mengenai dharma kaya ini semuanya urut-urutan. Yang paling bawah yang kemarin kita bicarakan ini menggunakan sebetulnya sutranya sendiri namanya bukan itu judulnya, tapi karena pada suatu ketika ada copy tulisan dengan judul Mahakarma Wibhanga, makanya yang paling bawah bisa kita gunakan apa deskripsi Karma Wibhanga paling bawah, yaitu piwulang-piwulang mengenai karma, contoh-contoh mengenai karma. Contoh-contoh mengenai karma ini ada hubungannya dengan sila. Makanya sebagai landasan hidup, Borobudur itu mengajarkan kita kalau mau kita tahu misalnya kasampurnaning yang dumati, gak usah yang muluk-muluk dah. Itu untuk hidup di dunia ini yang dipakai landasan apa? Duit, kekuasaan, ketenaran. Buddha bilang itu nanti kalau toh memang sudah jadi hakmu, kamu akan punya semua itu. Cuman yang bisa jadi landasan yaitu hidup yang susila. Nah, susila di sini artinya sangat indah, yaitu kehidupan yang mempunyai tekad tidak mencederai yang lain, tidak merugikan yang lain. Hidup yang susila, tapi juga harus dibarengi dengan hidup yang terampil. Jadi ngerti dulu. Jadi intinya sebetulnya tidak sukar kok hidup ini. Kita mau mengerjakan apa-apa, pertanyaannya ini merugikan yang lain atau tidak. Kalau memang merugikan yang lain, entah bagaimanapun sebaiknya kita jangan lakukan. Bukan karena itu tidak baik atau nanti dimarahin Buddha atau apa, bukan seperti itu. Tapi karena sesuatu yang di dalam hati kita sudah tahu ini tidak baik, nanti kita yang akan mengalami hal yang sama seperti ini. Kalau dalam bahasa Jawa mestinya ngunduh woing pakarti. Ini sederhananya luar biasa, tapi sebetulnya jalannya luar biasa. Dan ini diukir di 160 panel di Kawawi Panel. Karena waktunya enggak banyak, kita enggak bisa ngulangi satu. Seandainya ada, saya kepengen tunjukkan ke kalian betapa ukiran. Tapi sebetulnya mau lihat yang paling bawah. Kemarin kan belum semua lihat ya. Kita lihat sebentar ya. Ya ada buat. Oke, Sinta tolong. Kita lihat coba yang paling bawah Karma Wibhanga. Enggak apa-apa ya yang sudah dengar diulangi. Luar biasa sekali. Kalau ini mungkin kurup lihat sekarang, karena kalau ke Borobudur pun enggak bisa lihat karena sudah tertutup. Cuman ini dasarnya Jadi ini Karma Wibhanga ini mengenai karma, yaitu landasan hidup, dasar hidup yang susila dan terampil. Kita lihat nanti gambarnya apa ini. Jadi Borobudur ini dulu petanya begini, terus diuruk pakai yang warnanya oranye ini, ditopang supaya Borobudurnya nggak melorot. Nah, karena ditopang ketutup, ini gambarnya yang oranye ini baru. Jadi baru tapi juga sudah ratusan tahun. Jadi pada waktu Borobudur dibangun, mau melorot lagi. Jadi kalau kita nanti ke Borobudur, pelataran pertama di mana kita jalan-jalan di situ, itu urukannya ini, penopangan ini di belakangnya masih ada. Ini kita ngadakan. Jadi Borobudur ini dulunya runtuh-runtuhkan semacam ini betul. Mungkin Sinta sebelum mumpung kita lihat sini, saya ingin apa tunjukkan Borobudur itu dulu seperti apa. Sebelum dibugar, tolong ya. Mumpung kita bersama-sama di sini, lihat. Jadi kita bisa bersyukur Borobudur seperti ini sekarang. Ini dulu yang di apa Borobudur Sawedar pembukaannya. So it's different slide, different slide. Ada di sini. Yang dari Amanda itu from yesterday. Nah ini buru-buru kawadar yang mulai foto-fotonya aja. Bayangkan, oh Borobudur itu dibangun kurang lebih di tahun 750-an mulai, selesainya kurang lebih di tahun 840 berapa. Jadi sudah 1400 tahun yang lalu, Pak, kurang lebih. Jadi sudah lama. Nah, ini saya pasang ini sesuatu yang luar biasa sekali. Sekarang ini di daerah Jawa Tengah ini ada 288 situs-situs candi sekarang ini di sini. Dulu di tanah Jawa di sini ini candi semua banyak sekali semebar di sini. Temanggung banyak, di Jogja banyak. Yang sudah ketemu sekarang itu 288. Dari 288 cuma 30 yang Buddhis. Sisanya Hindu. Padahal dulu kita nggak pernah dengar ada pertempuran, perkelahian tentang antara Hindu dan Buddha. Jadi dari dulu masyarakat kita ini masyarakat yang luar biasa. Kebudayaan kita ini kebudayaan yang terbuka, yang toleransi, yang saling menghargai. Jadi sampai sekarang pun kita bisa lihat bukti-buktinya. Ini dempet-dempetan candinya. Kalau mau lihat betul-betul itu candi Prambanan. Satu kompleks candi Hindu, sebelahnya candi Buddha, ada Hindunya lagi, ada Buddhanya lagi, candi Sewu. Dan di mana-mana, jadi tidak pernah jadi persoalan. Kita masing-masing ikuti apapun yang cocok di hati, tapi ini, saya cuma kepingin menunjukkan bahwa sekarang, oh ini 3 tahun yang lalu surveinya, oleh apa seorang sarjana dari negara Belanda, yang mencatat, karena mereka cuma, dia sebatas di sini cuma hanya beberapa 2 tahun atau gimana, mencatat sejumlah 288 candi di sini. Jadi Borobudur itu enggak sendiri dulu. Bahkan Borobudur itu jelas di sebelahnya Borobudur, di kelilingnya Borobudur, ini ada wihara yang besar juga. Ditemukan apa fondasinya, ditemukan ompak-ompaknya, ditemukan gentanya gitu. Cuman karena waktu itu uangnya enggak ada dan waktu yang enggak ada, pada waktu dibuka diurut kembali. Memang kalau dipikir nggak mungkin Borobudur itu bergegas sendiri seperti itu. Oops. Karena saya lihat wajahnya di Google ini malah kurang belum ada apa gitu. Padahal yang sini yang situ mewakilkan. Terima kasih. Untungnya nggak tahu, kalau tahu jengkir aja mungkin. Bisa diganjel sedikit. ya paling enggak kalau ada yang ngantuk ya berdiri di sana sama mereka ini. Jadi berguna, ngantuk pun ada gunanya. Saya terus ya, karena waktunya enggak baik. Intinya masyarakat Indonesia dari dulu itu masyarakat yang toleran, masyarakat yang menghargai apa masing-masing, menghargai satu dengan yang lain. Jadi sampai sekarang ada ini begitu. Borobudur itu tidak seperti yang kita bayangkan loh. Mulainya itu di tahun 1816, jadi hampir 300 tahun yang lalu. Ya, 1816 apa sampai sekarang 200 years. Ratusan tahun yang lalu lah pokoknya. Itu pada waktu dilihat ini kondisinya, coba kita lihat. Dikatakan pada waktu itu ada bupati dari Jogja yang namanya Bupati Sodiningrat. Itu pernah dengar dari mandornya. Mandornya tinggalnya di dusun Bumi Segoro di dekat Muntilan di sana. Mengatakan bahwa ada candi di Jawa, candinya besar tapi tertimbun tanah sudah. Lalu oleh mandornya dikatakan orang-orang lokal itu menyebutnya namanya Borobudur. Nah, waktu itu kepala pemerintahan penjajah waktu itu dari Inggris namanya Raffles. Raffles lalu ngomong sama Pak Bupati ini dia kepengin lihat. Lalu akhirnya diatur dia lihat di tahun 1816. Jadi sudah 230 tahunan yang lalu. Untuk pertama kali Raffles diantar oleh mandornya, oleh orang-orang lokal, akhirnya lihat dan akhirnya Borobudur mulai dibuka. Ini ada beberapa, saya cuma kepengen menunjukkan betapa parahnya Borobudur itu waktu ditemukan. Mungkin kita nggak bisa bayangkan. Ini coba kalau kita lihat yang tumpuk-tumpukan nih, ini sampai yang paling bawah kelihatan ya, di paling bawah ada ukiran-ukiran. Ini loh ukiran-ukiran yang nantinya ditumpuk, yang akhirnya ditumpuk di bawah ini. Jadi kalau kita lihat ini betapa porak-perandanya. Coba pada waktu dibuka ini seperti ini, batu-batunya dilepas semua lalu dipasang lagi. Nih, ini belum lama keadaannya seperti ini. Murat-marit ini. Ini lagi kalau kita lihat ada bapak yang pakai caping kelihatan kan? Nah, itu sebatas apa kepala beliau, itu tinggi pelataran yang sekarang ada. Di bawahnya mulai dari caping beliau turun ke bawah sekarang tertimbun. Ditimbun memang karena pada waktu itu pun untuk jagani Borobudur biar tidak melorot. Tapi pada waktu itu dibuka, makanya yang paling bawah kalian bisa lihat ada ukirannya. Ini ukiran-ukiran Karmawi Bangga tadi yang paling bawah. Dan lalu difoto oleh Pak Kasian Sebas. Difoto, fotonya sekarang itu yang bisa kita jadikan andalan hanya foto-foto itu. Nah waktu itu memang nggak berani. Apa gajelannya dibuka deh, kuatnya melorot lagi. Jadi itu temboknya. Kalau makanya saya kepingin kita semua lihat ini. Jadi kita ingat Borobudur ini jadi seperti ini atas usaha begitu banyak orang, atas betul-betul kecintaannya pada Borobudur. Jadi saya kepingin seakan-akan saya butuh meyakinkan. Saya kira nggak perlu diyakinkan. Kita semua tentunya kepingin melestarikan Borobudur kan? Ya kan. Nah ini nanti kita pokoknya begini. Nanti juga akan kita lihat betapa cepatnya batu-batu ini haus. Dari tahun 1827 sampai sekarang ini ukirannya sekarang dalam beberapa tahun ini kelihatan malah sudah lebih lebih nggak kelihatan lagi. Tapi sebetulnya melestarikan Borobudur ini mungkin yang jelas melestarikan candinya. Tapi candinya ini karena alam saya kira mau tidak mau lama-lama ukiran-ukirannya akan lebih blaus, lebih aus, yang akhirnya mungkin juga bisa enggak terbaca. Belum kalau ada misalnya bencana. Di tahun 2010 masih ingat waktu Merapi meletus. Ya, itu mereka cepat itu katanya membersihkan abunya itu sampai 2 bulan. Ditutup sebulan. Abunya tebal. Tapi itu tidak seberapa dibanding di 2014 Gunung Kelut. Siapa yang nyangka pada waktu Gunung Kelut meletus asapnya ditiup persis jalannya lewat Borobudur. Jadi sekarang di Borobudur itu sudah ada satu tim. Mereka mengatakan mereka butuh 24 jam terpal-terpalnya sudah ada. Kalau perlu bisa nutupi Borobudur dalam 24 jam, Mas Yudi. Tapi terus dibantah oleh asistennya. Ya raiso tepatnya, mesti no. Tapi meskipun artinya betapa rawannya sebetulnya tempat Borobudur. Seperti kita ketahui, Borobudur itu dibangun di posisi itu ada alasannya juga, di samping alasan spiritual atau apa. Borobudur itu di dekat pertemuan Sungai Elo dan Progo. Di Sungai Elo dan Progo ini banyak batu-batu muntahan Merapi. Jadi batu-batunya sumbernya enggak jauh. Ya masih jauh, tapi enggak jauh, enggak begitu jauh. Jadi makanya Borobudur dibuat dari batu-batu vulkanik. Itu kelihatannya kokoh, tapi sebetulnya pori-porinya agak besar-besar karena di vulkanik. Makanya karena itu gampang jamuran. Gampang gini, makanya bagi rusak. Makanya kerusakan Borobudur ini kita jaga. Jadi kalau kita betul-betul semua ini ingin melestarikan Borobudur, iya, kita akan melestarikan bangunannya. Tapi juga bisa loh Borobudur kita lestarikan ajarannya. Nah, karena sekarang kita sudah tahu sudah-sudahnya dan sebagainya, mungkin kalau kita bersama-sama ini nanti menghayati paling tidak tahu tentang ajaran-ajaran Borobudur. Siapa tahu kita nanti kita teruskan ke anak, ke cucu, cerita mengenai Borobudur, ajaran-ajaran mengenai Borobudur. Saya yakin paling tidak kalau ajaran ini, kalau kita mau meneruskan ke anak cucu kemana, ini jauh bisa lebih langgeng daripada Borobudur sebagai monumennya saja. Jadi seandainya monumennya, jadi ini sebetulnya pamrih kita ke desa ini, terutama supaya apa saudara-saudara kita yang di sini ikut melestarikan Borobudur dengan mengerti pengetahuan tentang Borobudur ini ajaran sini, jadi ikut melestarikan. Kadang-kadang kelihatannya nggak kebayang ya kalau Borobudur itu seperti ini dulunya, pernah seperti ini nggak lama, apalagi seperti ini airnya sampai ngeredes mancur begitu atau seperti ini. Luar biasa kan. Jadi artinya kita ini harus bersyukur Borobudur dipugar seperti ini, tapi kita juga ikut memugar mudah-mudahan dengan mengerti ajaran-ajarannya. Saya kira kalau dengan demikian kita betul-betul dapat apa, masih dapat anugerahnya adanya Borobudur dan bisa dapat mosok stupa bisa ngolek begini menggeliat lah, karena menggeliat ya rontok seperti ini. Tapi untuk bisa mengembalikan gitu, kita kan gak mikir kalau dulu seperti ini, ya kan, yang kita bayangkan Borobudur ya wis kebian ya koyono gitu kan. Tapi ternyata Borobudur itu dulu pernah sekali dibuka semuanya batu yang jutaan ini dilepas semua, diberi tanda semua, dalamnya dibikin betul, dikasih konkret, pasang kembali. Makanya kita bisa lihat seperti itu. Jadi saya kepingin tunjukkan ke kita semua ini bahwa supaya kita ini bisa betul-betul apa mengapresiasi Borobudur. Nah ini tadi ini loh sudut yang sebelah apa di sebelah tenggara ini yang masih terbuka mengenai apa sutra-sutranya yang tertutup. Kelihatan di foto pertama ada orang-orang yang berdiri kan. Nah itu setinggi orang itu sebetulnya bagian itu dulu tertutup, sebelah kanan orang-orang itu kan ada kelihatan tembok tinggi ini kan. Nah tembok tinggi ini sebetulnya setinggi yang ditutup pelataran untuk menopang Borobudur tadi. Ini kemarin kita karena ini contohnya. Yang atas ini di tahun 1927. Reliefnya masih cetol kan? Masih bisa lihat. Di bawahnya itu 2011. Di bawahnya lagi 2018. Ausnya cepat sekali. Jadi mumpung belum ketinggalan, kita-kita ini mari kita bersama-sama ikut melestarikan Borobudur paling tidak dari segi ajaran-ajarannya yang sekarang kita tahu. Jadi untuk dari ini sama sekali belum tahu. Sinta, please we go back to that yang dulu. Sekarang kita akan lihat beberapa slide mengenai karma wibangka, contohnya seperti apa, sesuai itu nanti kita recap. Jadi agak ngenes juga lihat gambar seperti ini, sebab di tahun 20-an masih cetol sekali, ukirannya masih bagus sekali. Itu 8 tahun yang lalu, itu different slide. Yeah.